Samo ostanimo stajati samo trenutak dok govorimo njemu sada, dok poginjemo svoje glave. Naš nebeski Oče, zaista smo zahvalni za ovo vrijeme ponovo kada možemo stajati da bismo predstavili evanđelje ovome gradu Chicagu, jer je na srcima ovih ljudi ovdje, ovih hrišćana, da se njihovi sugrađani spasu. I Oče, znamo da niko ne može doći ako ga ti nisi najpre privukao. Isus je tako rekao. I verujemo da svako predodređeno seme koje se sada nalazi u ovom gradu, da ne postoji način da ih se spreči da prime svetlo evanđelja. Ti hoćeš, ispunit ćeš to, Gospode, moći ćeš da time da bi sigurno stiglo to tamo. Predstavljaš poruku i verujem da možeš i da ćeš dovesti svetlu evanđelja one koji si odredio da ga vide. Tako, Oče, dok mi puštamo da naša svetla sjaje i uložimo sve svoje napore u svemu što znamo kako bi doveli ovo veliko evanđelje večernjeg vremena, zaista plime greha pritiču, nevera sa svih strana, o, sa toliko užasnih tih stvari se suočavamo, ali imamo jemstvo kada neprijatelj nastupa kao poplava, Božja reč će podići steg protiv toga, Oče, i ti si to obećao. Zato ti mi zahvaljujemo. I sada jutros pomozi nam sada dok se smirimo, zahvaljujemo ti za praznik ovog jutra, te predivne pesme i svjedočanstva, šta god da je bilo učinjeno. I sada neka bismo pogledali u tvoju reč, Gospode, kako bi crpili iz toga snagu za ovaj dan. I mi to molimo u ime Isusa. Amen. Možete sada sesti. Hvala lepo na divnom pozivu da dođem i budem ovdje sa vama. I sada želim zahvaliti ovoj maloj gospođi ovdje za njenu pesmu, kako je bila predivna. Verujem da je to bilo prvi put da sam je ikada čuo kako peva, i zatim naravno našem bratu Mel Johnsonu tamo kada sam ga zamolio da otpeva tu pesmu, sjetime se. I imamo je dole kod kuće, a želimo je ponovo uzeti. A Billy Paul, mislim, upravo živi od tih pesama. Stavi ih i dok su u kancelariji, neprestano ih pušta ljudima koji dolaze i odlaze iz celoga sveta. I možete doći u kancelariju i čuti kako Mel Johnson vrlo često tamo peva na kaseti, a onda kada se osjećam poprilično iscrpljeno i umorno, ja sići ću i sesti negdje u sobu i samo govoriti, doneti jedan od zvučnika i ponovo ga slušati. Zato mi vrlo smo zahvalni za ove divne pevače i razmišljamo o vremenu kada ćemo preći preko te reke Jordan. I želim čuti taj zlatni glas Mel Johnsona kako se uklapa sa Ernie Ekbergom i mnogim tim velikim pevačima koji su već prešli reku, tako da iščekujemo to vreme. Želim zahvaliti mom dobrom prijatelju ovdje, doktoru Lee Vailu, bivšem baptističkom propovedniku, veoma dobrom naučniku i predivnom čovjeku koji je stajao ispred mene i izneo službu onako kako to čini, uveliko mi je pomogao ovdje na skupu. A kada imamo te službe, molitvu za bolesne, nazovimo to službom iseljenja, mnogo puta baš pred ljudima, ali naravno shvatamo da ne možemo iseliti ljude, samo se jednostavno molimo za ljude. Neko je rekao pre nekog vremena, rekao je, brate Brahame, jesi li ti iselio tog i tog? Rekao sam, nikada nisam nikog iselio u svom životu, ali primio sam direktne odgovore na molitvu, jer je Isus to obećao i ja verujem to. Sjećam se večeri kada je fotografija tog velikoga bića, svetoga duha, koji je, verujem, iz knjige Izlaska 13.22 ili 21, gdje vatreni stup će ići pred tobom i voditi te putem, i kako je taj vatreni stup koji je bio sa Mojsijem išao ispred njih, i zatim kada je on ovdje manifestovao sebe u osobi zvanoj Isus, koji je bio Sin Božji, onda je rekao da je on došao od Boga i vratio se Bogu. Zatim, nakon njegovog povratka, nakon uznesenja, koliko je to bilo veliko za svetoga Pavla, pre nego što je bio sveti Pavle, kada je bio srušen dole. Dakle, budući da je Jevrej, nipošto to ne bi nazvao Gospode. Gospode, šta želiš da učinim, razumete? Ali znao je da je on bio taj isti vatreni stup koji je sledio njegov narod ili vodio njegov narod. Iz tog ga je razloga nazvao Gospode. Šta želiš da učinim? I ko si ti? A on je odgovorio, pa ja sam Isus. i sada u ovim posljednjim satima vidjeti da se on vraća nama i te večeri kada je prvi put službeno fotografisan u Houstonu u Teksasu, jedan brat baptistički propovjednik je raspravljao sa doktorom Bosworthom dok su mnogi od vas vjerovatno bili tamo o božanskom iseljenju i ja rekao je da sam božanski iselitelj, doktor Best je to rekao i rekao sam ako propovedam evanđelje spasenja i vjerujem da Isus iseljuje bolesne, jer Božja reč tako kaže, ako bi me to učinilo božanskim iseliteljom, učinio bi i čovjeka koji vjeruje u spasenje božanskim spasiteljem, jer je to ta ista reč, razumete, on je Jehova Jireh i Jehova Rafa. Sva njegova složena otkupiteljska imena bila su predstavljena u Isusu Hristu i tu su izvedena i uzvisila su ono što Bog jeste bio. Kada su veliki Božji atributi, pre nego što je on bio još i Bog, pre nego što je bilo Bog, a Bog je predmet proslavljanja, pre nego što je on ikada to postao i dalje, on je bio Bog, a on je večan. I ti su atributi bili u njemu i samo se prikazuju kao otac, sin i spasitelj i iscelitelj. To su samo Božji atributi koji se pokazuju. Tako smo zahvalni što imamo privilegiju da uživamo u ovom divnom vremenu zajedništva i sigurnosti našeg spasenja kroz Božije atribute koji jeste spasitelj. Slavljeno njegovo ime. Dakle, želim zahvaliti bratu Vailu, čovjeku koji može objasniti te stvari. Ja nisam teolog, kao što to svi znaju. Jednostavno, nemam obrazovanje. Slušao sam ovdje tog malog brata iz instituta Moody Biblije, ustao je i pomislio sam, oh, voleo bi imati obrazovanje tog mladića i vjerujem da će ga Bog dajući mu tu viziju upotrijebiti kako starim dok silazim tim putem, da će ti mladići doći da preuzmu ovo evanđelje na silniji način nego što je to sada. Kako narašta i odlaze, a neprijatelj ulazi, Bog neprestano podiže svoj steg sve više i više i više, dok se na kraju ne sretnemo sa Hristom. Svakako je on taj koga iščekujemo. Dakle, zapamtite ove nedjelje i završetak službi i svi su pozvani, pa čak i sve denominacije. Sada bih mogao reći ovo dok imam priliku. Nemojte nikada pomisliti da sam ja protiv tih ljudi tamo. Volim te ljude. To je sistem denominacije koji razdvaja zajedništvo. To je, dakle, idem u Južnu Afriku nakon što sam pozvan, otkako sam zadnji put bio tamo, jer imamo nekoliko ogranaka poslovnih ljudi punog evanđelja i ja ne pripadam ni jednoj organizaciji, ničemu osim ovim poslovnim ljudima punog evanđelja, a to ipak nije organizacija, ali kada postane, onda ću je ja naravno morati napustiti, jer to je organizacija onda. Organizam je u redu, ali ne organizacija. Zato mi te grupe u Africi kao na istočnoj strani su ljudi koji govore engleski jezik i pentekostalne skupštine Božije, a na zapadnoj strani su Afrikanci, što je bur i od bura Nizozemci, Holanđani, a imaju ono što nazivaju AF, of M, Afrički apostolske misije Afrike. I postoje dva odjeljenja, dve podjele, krste se trojičarskim krštenjem, po jedni od njih se krste, mislim, tri puta licem prema naprijed, jednom za oca, jednom za sina i jednom za Duha Svetoga, čineći ga trojicom Bogova umjesto jednim, a drugi se krste tri puta prema nazad u ime oca i jednom u sina i Duha Svetoga, krsteći se tri različita puta, jednom za oca, jednom za sina i jednom za Svetoga Duha. Jedan od njih kaže, pa kršteni smo u njegovu smrt, a kada je on umro, naglo se naprijed. Drugi je rekao, koji kad sahranio čovjeka na njegovom licu, sahranjujte ga prema nazad. Dakle, takvi su oni i svaki od njih mi piše pisma i tu piše, brate Brahame, Afrika te zove, dođi odmah, ali hoćeš li, molim te, poučavati ovu doktrinu? Pa, ne mogu ići u tako nešto. Razumete, nikada nisam. Bio sam određen za misionarskog baptističkog propovednika i veoma poštujem moju braću baptiste i volim ih. Ali prema daru koji je poslan ne baptistima, ne prezbiterijancima, nego crkvi, moram stajati između njih, nezavisno, ne nezavisno od njih, nego kao brat sa njima. Verujem da kao i treći bunar kojeg je Jakov iskupao, ima mesta za sve nas. I ja to verujem. U izvoru ima mesta za svakog od nas, za svakoga kogo to želi. Dakle, imam naravno, pa ne bih ih želeo nazvati protivnicima, ali ima ljudi koji ne prihvataju poruku i pa one ne mogu misliti loše o njima. Isus je imao isto u svom danu i svi drugi imaju to isto i svaki put poruku Božiju svet je nikada nije primio, ali to ne stvara ni trenutku gorčinu prema toj osobi ili tim ljudima ili toj organizaciji, još uvek je to isto. Tako sam zahvalan za to. To je jedan od dokaza da znam da sam prešao i smrti u život, bez obzira šta rade braća, i dalje ih volim, razumete, u svom srcu ih volim, razumete, jer to je ljubav koju je Bog stavio u moje srce za moju braću. I sada neka vas Bog blagoslovi. I dakle, pre nego što pristupimo reči, zamolit ću mog dragog prijatelja, mladog propovednika koji sedi ovdje, da imao je nekakav kompleks i on i njegova mala supruga znali su stalno dolaziti u moju kuću i on bi sedeo i ne bi govorio i samo je postavio jedno pitanje: brate Brahame, šta misliš, je li me Gospod pozvao u službu stvarno? I video sam potencijale tog mladog čovjeka iz jednog dobrog biblijskog instituta, ali samo mu je nešto nedostajalo, poput Mojsiju sa svim njegovim obrazovanjem. Ono što je Mojsiju nedostajalo, gorući grm je to imao. To što je bratu Rudelu nedostajalo i ono je bilo u gorućem grmu, imao je jednog dana, zahvatio ga je plamen. I taj brat ima tamo crkvu izvan granica grada, mislim Jeffersonville, zaista aktivan rad za Gospoda. To je jedna od naših sestrinskih crkava Šatora. I voleo bih da brat Don Ruddle, vidim ga da sedite tu pozadi, ustane na noge i prinese molitvu da Duh Sveti upotrebi reč ovoga jutra onako kako on to želi upotrebiti. Brate Don, molim te, dok poginjemo naše glave. Brat Don se moli, a mi, nažalost, nemamo prevedeno njegovu molitvu. Da, Gospode. Amen. Okrenimo se sada čitanju pisma, jer sam izmenio ono što sam nameravao reći, što sam imao na umu reći, nakon što sam čuo za ovaj časopis poslovnih ljudi Glas. Znate, ja sam imao malu predstavu o tome i okrenimo u Svetom Marku 10. glavu i počnimo sa 17. stihom. Mislim da sam tako zapisao to ovdje. I dok je izlazio na put, dotrča, klekne pred njega i upita ga: učitelju dobri, šta bih trebao činiti da nasledim večni život? Reče mu Isus: zašto me nazivaš dobrim? Niko nije dobar osim jednoga, a to je Bog. Zapovedi znaš: ne čini preljubu, ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne varaj, poštuj svoga oca i majku. I odgovori on i reče: učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti. Tada ga Isus, pogledavši, zavole, te mu reče: jedno ti nedostaje, idi i prodaj šta god imaš i podaj siromasima, pa ćeš imati blago u nebu i dođi i uzmi krst i sledi me. I rastuži se on zbog te reči i ode žalostan jer je imao veliki imetak. Neka Gospod doda svoje blagoslove čitanju reči. Imao sam nekakvu malu izreku da sam među poslovnim ljudima punog evanđelja, neki od njih, kao što znamo, propovednici su, rekli su mi, ej, propovednik si, šta ti, pa šta radiš među tim poslovnim ljudima? Rekao sam, pa ja sam poslovan čovjek. Rekli su, u kakvom si ti to poslu? I rekao sam, sigurnost večnoga života. Razumete, neosiguranje, već sigurnost. Blagoslovljena sigurnost. Isus je moj. O, kakav predukus božanske slave. Naslednik spasenja, kupljen od Boga, rođen od njegovog duha, opran u njegovoj krvi. I voleo bih, budući da su ovo poslovni ljudi, a poslovni ljudi vole razgovarati o poslovnim uslovima. I želim reći poslovnim muškarcima i poslovnim ženama koji sede ovde, prvo želim uzeti ovaj tekst i nazvati ga investicije. Dakle, gotovo svaka poslovna osoba je zainteresovana za dobre, sigurne investicije. Ako ste poslovni čovjek, to je, zainteresovani ste za to. I poslovni čovjek uvek traži neku dobru, sigurnu investiciju. Znate, to je dobro da činimo i ovog jutra ću vam govoriti o najboljoj investiciji koju ja znam. I želim da pažljivo slušate o investicijama. Dakle, to nije, uopšte nije dobra strategija za poslovnog čovjeka da rizikuje. Uostalom, rizikovanje je kockanje, a kockanje je pogrešno. Ne želimo kockati ni na šta, jer to nije u redu. Neki od njih ovde obogatili su se preko noći. Znate, već neki broker ili tako nešto što još nije ni dobro utvrđen, ali on vam može predstaviti nešto što zvuči tako dobro da ćete reći, moj Bože, i samo uleteti u to. I kada to učinite, prvo što saznate, shvatate da ste bankrutirali. Ali ako je čovjek dobar, razuman, poslovni čovjek, prvo mora pokušati pronaći posao koji je utvrđen, jednu staru pouzdanu firmu. I zatim nije dobro za poslovnog čovjeka da drži novac u svom džepu. Ako držite novac u svom džepu, nećete ništa zaraditi. Ali morate ga negde početi koristiti, uložiti ga. I onda pazite šta radite s njime. Dakle, mislim da su takvi poslovni uslovi koje bi i smo hteli. Mislim da je dobro i logično da razmišljamo o tome na taj način i onome što ću reći. Dakle, vidimo da ako vi danas ih imamo toliko u svetu, prečica i kako da se obogatimo preko noći i pojavljuju se tu i tamo, i baš sam imao prijatelja koji je izgubio svu svoju životnu ušteđevinu na tako nešto, kada mu je neko rekao, investiraj svoj novac ovde, to je baš to, to je to. I taj je čovjek pogledao naslikanu sliku koja je bila pred njim i investirao u nju svoju životnu ušteđevinu. Izgubio je sve što je imao preko noći, samo za nekoliko dana, i preduzeće se zatvorilo i eto ga. Dakle, kada čovjek tako nešto učini, zaista je blesav. Dobar, razuman čovjek koji razmišlja neće poslovati pod takvim uslovima, razumete? Prvo, trebali biste istražiti firmu sa kojom ćete poslovati. I ako ta firma nije dobra, bez obzira koliko vam nude dobru ponudu, nećete to učiniti. Ako ste dobar poslovni čovjek, nećete tako rizikovati svoju životnu ušteđevinu i investirati u tako nešto. I sada, govoreći to, uporedio bih s tim, ima puno tih religioznih stvari koje su se pojavile u posljednjim danima, a koje su učinile to preko noći, i večeras ste pevač u kafani, a sutra propovednik evanđelja. Ja ne idem sa takvim stvarima, ne slažem se, ne. Mislim da se osoba najpre mora dokazati. Mislim da su ovde mnoge naše pentekostalne denominacije malo izneverile, jer uzimamo ženu večeras, je striptizeta negde na bini, a sljedeće večeri tu negde peva i izađe napolje i ima Bibliju pod rukom, Gospod ju je pozvao da propoveda, ne sudnem u to, to je sve u redu, ali mislim da bi ta žena prvo trebala biti dokazana, to je tačno. Neka to dokaže, neka seme neko vrijeme raste i pogledajte kakav je život iza toga, jer čak ni ljudi sa kojima ćete se družiti neće vjerovati njenom svjedočanstvu, niti njegovom svjedočanstvu, no šta god da bi to moglo biti, ako je vide jedne večeri ili njega jedne večeri u baru, a sljedeće večeri tamo napolju sa evanđeljem, reći će kakva je ovo obmana uopšte, ali kada ta žena živi takvim životom neko vrijeme u gradu i među ljudima, da oni vide da je došlo do promjene u toj ženi, onda će se njeno svjedočanstvo održati. Do tada bilo joj je bolje da samo živi život dok se to ne utvrdi. Dakle, mi ne želimo ovo obogatiti se preko noći, to i ne želimo ga zadržati, jer ako zadržite novac, kaže vam, lopovi će provaliti i ukrasiti ga. A i ako imate nešto u svom srcu za Boga i nećete to izraziti i tako dalje i samo nastavljate odgađati, pa kasnije, a ta mala želja koju ste nekada imali da bi služili Bogu, bit će vam oduzeta. Đavo će ući i ukrasti to i onda nećete imati takvu želju da mu služite. Pa ako imate i najmanju želju, mora postojati nešto što vas je čak i dovelo na ovaj doručak jutros. Postoji nešto, vera dolazi slušanjem reči i mora postojati nekakva želja ili ne biste ni bili ovdje. Dakle, ne dopustite da se ta mala želja svede na neko malo pridruživanje ili rukovanje ili šklopljenje ili tako nešto tamo. Pronađimo pravu firmu koja je osnovana, nešto što je zaista u redu, neka dobra, pouzdana firma koja isplaćuje u velikim dividendama. Tako želite investirati u nešto što se isplati. I razmišljam, razlog zašto sam jutros razmišljao o tome, verujem, za ovu grupu bio je taj bogati mladi velikaš, ovaj mladić, kako ga mi znamo, kako je nazvan, bogati vladar, bio je mladić bez sumnje divnog karaktera, odrastao je u dobrom domu, moguće u vrlo religioznom domu prema načinu kako je pristupio Gospodu Isusu. Znate, Isus mu je rekao, drži zapovesti, a on je odgovorio, to sam i činio, držao sam to od svoje mladosti, učinio sam to. Vidite, imao je dobru pozadinu, to puno znači, jer obično, verovatno, nikada ne bi ni prišao Isusu. Ali mora da je bilo nešto u Isusu što je privuklo njegovu pažnju. Različito od onoga na šta je bio naviknut u svojoj sinagogi. Jer, razumete, Isus je bio drugačiji. I kao što je ovaj mladić ovdje upravo osvjedočio iz instituta Moody-a, Biblije ovdje, velika institucija, u to nema uopšte sumnje, ali vidite, jednoga je dana našao nešto što je, vidite, bilo je drugačije i on, pružena mu je prilika. I ovom je mladiću pružena prilika za investiciju, budući da je bio poslovni čovjek, kakav je i bio velikaš, naravno imao je velike posjede. I Isus je znao da u ovom mladiću postoji veliki potencijal, jer Biblija kaže, pogledavši ga, zavole ga. Mora da je bio ljubazan momak ugodnog karaktera, a njegov pristup je bio plemenit. Nije potrčao i rekao, kao što bi neki mali današnji Riki rekao, hej ti, dođi ovamo propovediče, to nije bio njegov pristup. Prišao je i rekao, učitelji dobri, razumete, učitelju ili poučavatelju, šta moram učiniti da bih imao večni život? Dakle, vidite, našao je u Isusu, iako je držao zapovesti, iako je bio odan svojoj sinagogi i svrsi, ali ipak je pronašao nešto u Isusu što je proizvelo život. Dakle, zakon uopšte nema života u sebi. Život, zakon, oprostite, zakon je samo policajac koji vam ukazuje na vaše grehe, ali nema milosti da oprosti vaš greh. Samo vam ukazuje te vam govori da ste grešnik. I to je izokrenuto tako da je preneseno u hrišćanstvo samo obličije, Samo reći šta bismo trebali te objaviti, crkvena verovanja i zakone, hrišćanske propise. I vrlo smo sposobni sa inteligentnim bićima predstaviti to svetu, ali vidite, ne vidimo ih da to primaju onako kako bi trebali, jer u tome nema života. Razumete? Mi moramo pronaći nešto što svaki čovjek gleda iza zavese toga, negde iza, odakle je došao i zna da je se jednog dana mora vratiti. Svako želi to vidjeti, želi znati šta je iza toga. Jedan vrlo lep prikaz, Isus je rekao, kada nečisti duh izađe iz čoveka, jeste li primetili da on nikada nije rekao kada je isteran iz čoveka, nego kada izađe svojom vlastitom voljom. Kada nečisti duh izađe iz čoveka, te se vrati k tom čoveku i nađe tu kuću u kojoj je živeo počišćenu, ukrašenu. Onda ode i uzme sedam drugih đavola, demona, nečistih duhova i uđe u tog čoveka i posljednje stanje tog čoveka je sedam puta gore nego što je bilo na početku. Jeste li primetili da je đavo izašao svojom vlastitom voljom te se vratio svojom vlastitom voljom? Dakle, da je ta kuća već bila naseljena kada se vratio, ne bi mogao ući. Ali razumete, samo ju je našao počišćenu i ukrašenu. I to je vrlo lepa slika jednog moraliste, kako bismo mislili danas o čovjeku koji je nastoji misliti da ide u nebo samo zato što se prestao kockati ili možda prestao izlaziti sa ženama koja mu nije bila supruga ili prestao piti na novu godinu te okrenuo novu stranicu i pridružio se crkvi. Razumete? Vidite, nije on, zaista nije obraćen, samo je jedan moralista i đavo koristi moraliste samo da bi izašli i napravili blesavo predstavništvo, kada u stvari istinska sila živog Hrista nije tamo. Razumete, oni, svet želi vidjeti Hrista. Isus je rekao, ja sam koren, a vi ste loze. A loza svedoči o korenu, jer crpi svoju energiju i život iz korena. Pa pravi prvi koren, prva loza koja je izašla iz tog korena, ona iz te loze napisali su Dela apostolska. Vidimo kako je Duh Sveti delovao u toj prvoj crkvi, toj crkvi Pentekosta. I onda kada mi verujemo da ako taj izvorni koren ikada pusti još jednu lozu, iz nje će napisati još jednu Dela apostolski. Jer to je isti život koji je u korenu. I ako prva loza donese gomilu grožđa, zatim ovdje nađemo svežanj na kojem rastu lubenice ili bundeve ili krastavci, znamo da to nije taj život koji je u korenu. Zato mislim, čak i ako bismo se nazvali pentekostalcima, propustili smo predstaviti pravu stvar koju nam je Hrist izložio da je predstavimo. Svetoga Duha i život Duha. Razumete, mi ponekad predstavljamo senzacije i predstavljamo radost, ali i to je dobro, ali u tome ima više od toga. Ima plod koji ide uz to, da gladan čovjek traži taj plod duha, a to je kvalitet koji je bio u Isusu, jer Isus nije bio samo običan čovjek, Isus je bio Bog. Nije bio ništa manje od Boga. Ne samo prorok, iako je bio prorok, bio je Bog prorok. Bio je kuća u kojoj je prebivao Bog u potpunosti. U njemu telesno je bila sva punina božanstva. Bog se spustio dole da bi postao čovjek, da bi umro. Bog nije mogao umreti kao duh, jer on ne može umreti, on je večan. I ne može umreti, ali Bog je mogao načiniti sebe na takav način da je mogao osjećati bol i mogao je osjećati i patiti. Bog nije mogao patiti kao večni duh, Ali kada je postao čovjek, mogao je patiti i osjetiti bol i kušnje kroz koje je čovjek prošao, poput Adama i Eve u Edenskom vrtu i svi od tada. Morao je to postati da bi ispunio svoj vlastiti zakon, da bi uzeo na sebe svoj vlastiti zakon. Nije mogao biti druga osoba, nije mogao biti treća osoba, nije mogao biti ništa drugo nego ta osoba. Razumete, morao je biti da imam vlast nad ovom zajednicom ovoga jutra u istoj meri u kojoj on ima nad zemljom i da kažem, ako iko pogleda u ovaj stup, mora umreti, i ova mlada katolkinja koja sedi ovdje pogleda u stup. Pa rekao bih, na kraju krajeva, ona je samo došljakina među nama, neka umre. Ali ipak ja, žao mi je te gospođe, i rekao bih, onda neka ovaj čovjek ovdje umre umjesto nje. Ne, to ne bi bilo ispravno. Pa rekao bih, moj sin, Billy Paul, pustit ću da Billy Paul umre umjesto nje. I to i dalje ne bi bilo pravedno. Jer patnja je na nekome drugom, a ja ostajem izolovan od nje. Ali jedini način na koji ja mogu biti pravedan, kao što je Bog pravedan, bio je zauzeti njeno mesto. Moram zauzeti njeno mesto. Zato se Bog morao objaviti u telu da bi podneo smrt. Jedini način na koji on mogao umreti i kroz to je doneo otkupljenje. A ovaj je mladić video u Isusu nešto više od onoga što su imale zapovesti. Dakle, shvatam to, gospodo, možda ne u veri koju pokušavamo predstaviti. Nemojte, mi smo loši predstavnici onoga što pokušavamo reći. I ja sam sa pognutom glavom i srcem. Poruka koja mi je dana za crkvu u ovome danu, loš sam njen predstavnik. I moj život, iako nastojim činiti šta je ispravno, ja imam svoje uspone i padove, ali ne tražim od vas da gledate na ono što sam, kakav sam ja. Gledajte šta govorim, o kome govorim, a to je Gospod Isus, u njemu je spasenje. I taj mladić video je da ovaj čovjek sigurno ima Boga u sebi. On je mogao pogledati duboko u ljudska srca i vidjeti šta nije u redu, te im je mogao reći o tome. Mogao je podizati mrtve nakon što su umrli. Dakle, on je znao da zakon nije ništa poput toga. Znao je da njegova vlastita crkva ne čini takva čuda. A ipak je bio svestan da je Bog Abrahamov, Isakov i Jakovljev, da je on živ, on nije mogao umreti. Ali sve što je Bog bio, video je to u ovom čovjeku po imenu Isus. I srce mu je gladovalo za time. I znao je to, iako je bio član crkve, dobar crkveni član, možda je njegov otac bio jedan veliki poverenik ili jedan od velikih rukovodioca ili šta god, nešto u odboru, i mladić je bio odgajan prema tom zakonu i pridržavao ga se sa poštovanjem i poštovao ga, ipak duboko unutra bilo je nešto što je čeznulo pronaći nešto više. Verujem da je to u srcu svakog muškarca i žene ovdje jutros, da pronađe nešto što je stvarno. Zapamtite, ne možete se vratiti i pokušati ponovo. Morate to primiti sada. Kako je drvo nagnuto, tako i pada. Ja, ne postoji citat pisma za pokajanje nakon smrti. To je vaše vreme sada. Bez obzira koliko to danas postaje popularno i neko čistilište negdje, toga nema. Ne postoji tako nešto u Bibliji. To je napisano u jednoj od knjiga o Makabejcima ili nekoj drugoj, ali to je njoj samo dodano. I pogledajte, u toj se jednoj knjizi spominje čistilište, ali u ostatku Biblije toga nema nigdje. I na kraju Isus govori o tome istom mladiću, kada je umro, rekao je, postavljena je provalija koju niko nikada nije prešao i nikada niko neće proći nakon smrti, razumete? I to je s time rešeno kada je Isus to rekao. Dakle, u ovom vidimo da je ta glad za tim postati učesnikom ili neučesnikom, ali izvor života koji je postojao u Hristu. Ovaj je mladić želeo biti deo toga, upravo onoga što je Isus došao dati na novo rođenje, razumete? To je ono što mi imamo danas, priliku da primimo na novo rođenje, da postanemo deo Boga, razumete, sinovi i kćeri Božije. Shvatate li to? Primetite, baš kao i greh, crkva je odavno zaboravila svoje mesto. Denominacija, slepim odstupanjem od toga, slepim vođenjem slepih. Pogledajte da imam ovdje jednu kapljicu crne tinte u svom nalitperu i da imam ovu čašu punu izbeljivača ili posuda ovdje puna izbeljivača koje koriste žene, pa nekada je bilo da izbeljivač, pa kada sam imao nešto na majici, kada sam bio samo mali dečak, mama je znala uzeti malo petroleja ili terpentina ili nešto slično i stavila ga na to i pokušala je ukloniti tu boju od te mrlje. Samo ju je raširila, ali više nije bilo samo jedne mrlje. Ali sada su proizveli nešto što se naziva izbeljivač, belilo, i taj će izbeljivač odmah ukloniti tu mrlju. Pa bio je Boži zakon koji pod krvlju jagnjeta, koji nije uklonio greh, samo ga je raspršio. I kada je čovjek zgrešio, prešao je veliki ponor, kada je zgrešio, odvojio se od Boga, ne ostavljajući sebi put povratka. Ali Bog nežnim milosrđem prihvatio je zamenu za njega i ta je zamena trajala hiljadama godina, ali ne bi uklonila greh, samo je prekrivala greh. Ali kada ne proizvedeno, ali Bog je svojom stvaralačkom silom stvorio krvnu ćeliju bez seksualne želje u utrobi device koja ne samo da prekriva greh, već anulira greh. Odnosi ga toliko daleko da više nikada nije u Božijem umu. To ne premošćuje ponor, već uklanja taj ponor. To kapnite tu malu kapljice tinte u tu bocu sa izbeljivačem ili šta god da je to, više nikada nećete naći tu boju. Odakle je došla ta boja? Dakle, vidimo to pri proizvodnji boje, ja ne znam i nisam hemičar, ali samo kažem da ovdje sedi hemičar, pomislili biste da sam mentalno uznemiran i da ne znam o čemu govorim ako bih upotrijebio ove izraze, ali samo da vam kažem na šta mislim. Recimo sada, boja, dakle na početku rekli bismo da dolazi, da je to nekakva kiselina, pa onda odakle je došla ta kiselina? Vratimo se još dalje i recimo, pa bila je to određena vrsta kiseline spojena sa još jednom vrstom kiseline da bi se proizvela boja, a samo je jedna originalna boja, a to je bela. Svi to znamo, druge su njene izopačenja. Nema boje osim bele, to je jedina prava boja koja postoji. Dakle, sada nalazimo da ta hemija, proći ćemo je unazad samo trenutak i vidjet ćemo, možda kažu da sada dolazi do atoma, pa recimo da atom B 1 puta atom BC puta 4 čini crnu boju, da je to bio atom B8, ispala bi ružičasta boja. I zatim molekul puta toliko i toliko ispadne crna. Sada se tu vidi da je iza toga postojala inteligencija koju ju je proizvela crnom. I zatim ako idete dalje od toga i dalje od toga, to čim je tvorevina mora dolaziti od nekog stvoritelja. Ne može biti tvorevine bez stvoritelja. Dakle, vidimo kada je to došlo i da je svaka boja izopačenje i sve što je izvan neokaljanog čistog Sina Božijeg je izopačenje, a šta je greh, to je izopačena pravednost. Šta je preljuba, to je čin koji je Bog odredio samo da napuni zemlju, koji je izopačen. Šta je laž, to je iskrivljeno prikazana istina. Zato razumete, cela stvar sada je izopačenje, a originalna boja je bela. Moramo ovo vratiti u belu, još uvek je crna, negdje je izopačeno, ali kada kapne u ovo, ova tinta kapne u izbeljivač, on je šalje skroz nazad i bela je baš kao što je izbeljivač. Nikada je više nećete naći. To je gotovo zauvek. Dakle, sva vaša uzbuđenja, jer mi pentekostalci volimo skakati i klicati, i ja, i verujem da je to ispravno, volimo govoriti u jezicima, verujem da je to Boži dar. Đavo može imitirati sve što možete proizvesti u toj liniji, ali zapazite, onda to pokazuje da je nešto pogrešno. Hristov život ne teče kroz crkvu kako bi to trebalo. Telo nevesta, to ne prolazi tamo kako bi to trebalo. Dakle, nalazite da je to negdje začepljeno. Primetite, kada su vaši gresi priznati i vaši su gresi uronjeni u izbeljivač krvi Božijeg sina, to uklanja greh toliko da ga baca u more Božijeg zaborava i nikada se više ne može ni pomenuti pred njegovim očima. Čime onda to čini čovjeka? Božijim sinom. Bog se ne sjeća da ste grešnik. Sin ste, kćer ste. Uopšte više nema spomena na greh. Bog ga baca u more zaborava, izbeljivač more zaborava je Hristova krv koja je prolivena za vas i zato onda vi i Bog ste otac i sin milošću Isusa Hrista, ne samo po onome što ste učinili, već njegovom milošću. Vi ste sinovi i kćeri Božije i sudjelnice njegovih blagoslova i njegove sile i njegovog života. Njegov život je u vama, jer ste vi sin Božiji. O, kada bi crkva mogla, samo bismo to predstavljali. Nije ni čudo da Isus rekao, ako ostanete u meni, moja reč u vama, tada tražite šta god hoćete. Razumete? Dela koja ja činim, Jovan 14:12, onaj koji veruje, koji je priznao i veruje u mene, razumete, činit će dela koja i ja činim, jer je Bog je u verniku, baš kao što je bio u Hristu, ne u punini u kojoj bi u Hristu, nego je u vama baš isti kakav je i bio, jer ste vi sin Božji kroz Isusa Hrista. O, kako je taj mladić i njegov crkveni život mogao vidjeti da je to bilo nešto u Gospodu Isusu. I taj se problem pojavio pred njim da dođe do Isusa, iako je to bilo protivno njegovoj crkvi, ali imao je hrabrosti, imao je nešto u sebi da je želeo saznati glad. I došao je do Gospoda Isusa. I taj mladić, mislim da mu je tada bila pružena prilika za tu investiciju, ali njega takva investicija nije zanimala. Bilo bi u redu da je mogao nastaviti život sa svojim prijateljima i nastaviti život u onome što je radio i pridružiti se tome, a ipak se ne htjeti predati tome. Dakle, evo gdje nalazimo veliki problem danas. A to je, crkva zna pismo. Evo ova institucija iz koje je ovaj mladić ovdje upravo dolazio i ovaj baptistički brat koji sedi ovdje, oni znaju tu reč, oni su proučavali pisma, pa ipak ako oni kažu pa mi vjerujemo u to, prihvatamo to, to je baš poput bočice medicine, leka, razumete, ne moralnog leka, to proizvodi Hristov život, razumete. Ako primite evanđelje, onda postajete deo evanđelja i ako postajete deo tog poput Petra, Jakova i Jovana i njih sa pedesetnice, vaš je život još jedna živa knjiga dela apostolskih. Ne postoji način da se to izbjegne. Isus je rekao u Marku 16, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Ali ljudi će učiti i pohađati seminare i škole da bi to naučili, ali oni sami ništa od toga ne žele, a ipak misle da su oni to primili. Da, misle da su to primili, ali njihova dela govore glasnije od svojih reči. Od svih reči, razumete, vaš život to dokazuje, šta god da jeste, a ovaj mladić nije bio zainteresovan za tako nešto. Iako ova velika investicija nije bila samo nešto preko noći, nije to bilo samo nešto da ga je Isus zamolio, dođi odmah, uskoči. Isus je bio u potpunosti identifikovan kao Božji sin. Kako je čovjek mogao doći do groba u kojem je ležao mrtvac i reći, Lazare, izađi, a da nije bio Bog? Kako je čovjek mogao stajati na brodu kada se 10.000 morskih đavola zaklalo da će ga utopiti te večeri, njega i njegove učenike, te mogao staviti svoju nogu na kanape broda i pogledati i reći, utihni, umiri se, a vetrovi i talasi su ga poslušali? Kako je čovjek mogao pogledati dole u ljudsko srce i reći, učinio si to i to i to i to? To je morao biti Bog. To je bilo u potpunosti potvrđeno. A od njega se nije tražilo samo da investira u nešto što je tek mitska misao ili neki kult. To je bilo u potpunosti identifikovano u šta je trebao investirati. Da je mogao reći, dakle, ne znam o tome, ali razumete, nazvao ga je učitelju dobri i znao je da postoji nešto, ali ipak nije bio spreman uzeti lek jer je Isus zahtevao da nešto učini. I to je ono što čini prepreku danas među ljudima, je da oni veruju da postoji Bog. Ne postoji čovjek sa dobrom inteligencijom, a da ne zna da postoji Bog. Jer ako ne prepoznaje Boga, Biblija jasno kaže da nije mentalno zdrav. On je bezumnik, razumete? Biblija kaže, reče bezumnik u svom srcu da nema Boga. Dakle, ali ako on veruje da postoji Bog, a ipak se ne želi odvojiti na isti način na koji je Isus tražio od ovoga mladića, mladog poslovnog čovjeka, da investira. On je vidio nešto u Isusu što drugi ljudi nisu imali. Vidio je da u Isusu ima nešto što ti sveštenici nisu imali. Vidio je nešto što rabini, učitelji, niko od njih nije imao. Ali prepoznao je to u Isusu i prepoznao je da je to bio Bog. Ali mislio je, pa ako mogu doći, pa i ne moram sve to činiti, otkriću onda. Ali otkrio je da postoji samo jedan put da bi došao. I to je ono što sve danas mora naučiti, a Hrist je taj put. Ne crkva, ne članstvo, denominacija, koliko god oni bili dobri, i nemam ništa protiv njih u tom pogledu, ali ipak morate shvatiti da je to Hrist i na novorođenje. Ljudi, poslovni ljudi ovoga grada, ja ne osuđujem vaše crkve dok sedite ovdje, cenimo što ste ovdje, ali jutros pokušavam prodati vam osiguranje. Ne pokušavam prodati to, ja sam zastupnik toga, te firme, i ja želim vama reći da je polisa besplatna. Shvatate? I ima, danas je na zemlji to dobro identifikovano da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Po njegovim istim delima, njegovim istim znacima, njegovim istim evanđeljem, istom Božijom reči. On je savršeno identifikovan kao što je bio i onda. Dakle, vi ste ovdje jutro zbog nekog razloga. Shvatate? Pa zašto ste uopšte ovdje? Tu unutra je malo zvonce koje vam govori. Dakle, ne kažem da napustite svoje crkve, idite u svoje crkve kao bolji ljudi nego kada ste izašli iz nje, i bit ćete svetlo koje je postavljeno na brdu. Sveća je upaljena i nije prekrivena košarom. Imat ćete večni život. Dakle, vidimo da to vraća čovjeka ravno nazad na mjesto gdje su ljudi danas. Biblija kaže ovdje, zapisao sam citat pisma ovdje koji bih voleo spomenuti. Isus je rekao u 3. glavi Otkrivenja da je Laodikejska crkva posljednje crkveno doba, i svi mi vjerujemo da živimo na kraju vremena, a ovo je posljednje crkveno doba. Dakle, uporedite ovo crkveno doba sa tim bogatim mladim velikašem. Uporedite samo to. Dakle, nije li Isus rekao, Laodikejska crkva je bogata, obogatila se, ništa joj ne treba? Nije li to stanje današnje crkve? A ipak se Hrist otkrio kroz tri crkvena doba. Kroz Lutera, kroz Veslija i kroz pentekostalno doba, i otkrio se u svojoj reči, u opravdanju, u posvećenju i krštenju Duhom Svetim. Obnova darova. A sada je njegov vlastiti lični identitet među njima. Razumete? Pokušavajući, a vi bogati, mladi, velikaši, poslovni ljudi Chicaga jutros, razumete li? Laodikeja, vidimo da je u svim drugim crkvenim dobima Isus još uvijek bio u crkvi, ali u Laodikejskom dobu je bio napolju, kucao pokušavajući da uđe. A ovo je doba u kojem je Hristova objava došla tako savršeno na sliku Hrista u njegovoj crkvi, da crkve, kako je brat nedavno rekao, zatvaraju vrata. A ipak on stoji sa ljubavlju kucajući. Ako je ko gladan ili žedan, shvatate li to? Vi očekujete zatvorena vrata. To je Laodikejsko doba. Biblija kaže da će to tako biti. I sada, ako je vaša denominacija zatvorila vrata takvoj poruci i takvome glasniku, ne meni, ja sam vaš brat, saradnik, sluga sa vama, ali glasnik je Sveti Duh koji izražava sebe kroz ljudska bića, crkvu koju je Hrist posvetio za tu samu svrhu. I sada vam se pruža prilika da investirate u ovaj večni život. Možda je vaš posao legalan i velik, ali nijedan posao nije veći od spašavanja svog vlastitog života, razumite li? Imate priliku. Dakle, vaša crkva može izbaciti njega, ali u potpunosti, ali Isus nikada nije došao samo radi crkve, samo radi neke određene grupe. Došao je zbog pojedinca. Primit ćeš dar Svetoga Duha, pojedinac. Dakle, zbog toga je on došao. Dakle, vidimo da se Laodikejskom crkvenom dobu upravo pruža ista prilika za investiciju u istu osobu koju je bogati mladi velikaš direktno odbio. A tako ga i Laodikejsko crkveno doba kategorički odbacuje. Izbacuje ga napolje. Oni vole. Šta je učinio taj mladi velikaš? Šta je rekao? Otišao je žalostan. Jer je imao veliko bogatstvo. Bila je to sjajna prilika, ali bio je toliko bogat da je osjećao da će to naštetiti njegovom bogatstvu. Pitam se da li bi popularnost čovjeka u klubu Kwanis ili u loži ili možda njegova popularnost u crkvi, čak i kao pastora, bila toliko velika u toj denominaciji da biste se udaljili od iste prilike te je hladno odbacili, jer bi to naštetilo vašoj baštini u crkvi. Pitam se, je li vam vaše upravljanje crkvom, organizacijom dovoljno veliko ovoga jutra da biste se klonili toga, neki od vas ljudi koji pripadate crkvama, a sedite ovdje jutros kao poslovni ljudi, razmislite o tome. To je bilo ponuđeno bogatom mladom velikašu i odbacio je to, a Hrist se okrenuo i rekao da će crkveno doba učiniti isto u posljednjim danima. Dakle, sada ste u Chicagu suočeni da donesete tu odluku. Vreme vam ističe. Morate to odmah učiniti. Donesite svoju odluku za Hrista kako bi se rodili od njegovog duha. Dakle, sada vidimo da je taj bogata što učinio jer je ljubio ovaj svet. Više je voleo zajedništvo u svojoj organizaciji nego što je voleo zajedništvo sa Gospodom Isusom. Mnogi od njih jutro skažu, pa smatrali bi me jednim od vas pentekostalaca, smatrali bi me svetim valjačem da učinim tako nešto, pa gdje je uopšte vaše blago? Je li u vašoj crkvi, je li u vašem poslu ili je na nebu? Jer gdje je vaše blago, tamo će biti vaše srce. Pa zašto ne biste jutros investirali u život? Jednog dana će vaš posao otići u pepeo. Ne znam, taj brat koji je prorokovao, tačnije braća, u plimnom talasu, to može biti tako, ali kažem vam jedno, znam ovo, Biblija kaže da će ova zemlja izgoriti. A Chicago nikada nije imao takav požar kakav će imati jednog dana. I Bog, pravedni Bog, ne može dopustiti Chicagu da izbegne gnev Božiji. Kao što je jednom jedan prijatelj rekao, Jack Moore je rekao, ako Bog dopusti ovom naroštaju da prođe nekažnjeno zbog odbacivanja evanđelja, te što čine ono što čine i žive u takvom grehu kojem žive, nemoralni i tako dalje, pa on će biti obavezan podići Sodomu i Gomoru i time se izvinuti što ih je spalio. Dakle, oni su odbacili i izbjegavali to i suočili se sa Hristom. To je Hristov pokret, to nikada nije bila neka velika stvar u svetu. To je bilo ponizno. Pa on je bio u svetu u danima svoje službe, a možda trećina Jevreja u Palestini nikad nije ništa znala o njemu dok on nije otišao. Shvatate, razumete? I oni to nikada ne znaju dok nije prekasno. Ali razmislimo jutros da je ovo poseban dan u kojem nam je ponuđeno kao poslovnim ljudima da investiramo u Isusa Hrista, da odbacimo, budemo spremni i jednostavno napustimo sve što postoji što je dragoceno ovom svetu da bismo mogli naći blago neba. Kako mu je Isus rekao, dođi i sledi me, uzmi svoj krst. Ne uzeti svoju popularnost, gdje svi kažu, naravno, doktore, samo uđite, to je tako velika stvar što ste ovdje, o, đakone, i vi divni, vidite, to je krst. A vi i možda vas nazovu ludim, jeretikom, i kao Pavle mogli biste svedočiti na putu koji je nazvan jeres, tako ja proslavljam Boga naših otaca. Razumete? Bilo je i drugih ljudi pre nas koji su morali donositi takve odluke. I zapamtite, sveti Pavle i bogati mladi velikaš su u suprotnosti jedan drugome i Pavle je bio čovjek sa velikom prilikom pred sobom i bila mu je ponuđena. ali on je nju prihvatio. Dakle, možete pogledati njihov ishod i postaviti sebe kakav će biti vaš ishod. Možete to temeljiti na reči nepromenljivoj, tačnije Božoj reči, Božijem obećanju. Bog ne može učiniti jedno, a onda se okrenuti i učiniti nešto drugo u vezi sa time, te reći da je u početku pogrešio. Bog se ne može promenuti, on je Bog, a Bog je reč. Dakle, ta reč je bila dobro potvrđena kao Božji sin. On je video nešto u Isusu što drugi ljudi nisu imali, ali cena je bila previsoka za njega i previsoka je danas Laodikejskoj crkvi, ali zapamtite, izašli su iz sinagoge zbog toga, izbacili su ga iz sinagoge jer nisu imali mesta za njega u sinagogi. Danas izbacuju Hrista iz organizacije, istinsko živo manifestovanje u potpunosti identifikovanu, potvrđenu Božju reč kojoj se niko ne može suprotstaviti, dokazujući da je Hrist ustao iz mrtvih i da njegov život živi u njegovim ljudima, čineći isto što je i on činio. To se mora nazvati đavolom, vračarem i svime ostalim, ali zapamtite, reč je ista. Jedna reč protiv nje je neoprostiva. Ni u ovom svetu, niti u svetu koji dolaze, nikada neće biti oprošteno. Ovo je posljednje crkveno dobo. To nije moglo biti u drugim dobima. Moralo je to biti u ovom dobu. Svaki bi merač vremena, da samo imamo vremena, mogli bi po izboru postaviti ovdje i to dokazati. Božja reč se sada ispunjava. A posljednja reč koju crkva koja je pozvana napolje, i Abraham je u tipu toga, iz Sodoma, sada zapravo. Zapamtite, on se tako jasno izrazio o Sodomi. Shvatate? Dakle, rekao je, kao što je bilo u Sodomi, u dane Lotove, pogledajte savremenog Billy Grahama. Anđele, glasnike, dole u Sodomi pozivaju ljude da bi vidjeli mogu li pronaći 40 pravednika. A Bog je čak hteo učiniti kompromis za 10, a ipak ih ne mogu naći. Ovaj veliki evanđelista Billy Graham i Jack Schuller od vas metodista i Oral Roberts od vas pentekostalaca, kako su tamo u Vavilonu u tim organizacijama koje sarađuju. Ali upamtite, Abraham nije predstavljao ni jednog od tih, on nije bio u gradu, iščekivao je kraljevstvo. I imao je grupu sa sobom i tamo je bio jedan od trojice koji je ostao iza i pokazao mu znak ko on jeste. Leđima okrenutim prema šatoru, te je znao šta je Sara rekla u šatoru. Razlikovanje duha. Isus je jasno rekao, sada upamtite, da je to bio, više nije bio učinjen jedan znak dok Sodoma nije bila spaljena. Posljednje što će crkva vidjeti jeste Hrist objavljen u svojoj sili, u punini u svojoj crkvi, neposredno pre nego se vatra spusti. Zapamtite, Lot je bio taj kada se vatra spustila s neba, ne nazad u danima Noja, došla je voda, ali Hrist je izrazio kakva će služba biti u danima Lota. I sada vidimo kako se Duh Sveti kreće među svojom crkvom na isti način. Vidimo to u stanju Laodikeje, baš kao što je i bilo i onda. Sada da vidimo ovdje, zašto taj čovjek nije htio investirati u tu polisu, biti njen vlasnik, jer je s druge strane bilo previše toga čega nije želeo da se odrekne. I u tome je problem i sa današnjom crkvom. Nema čovjeka sa zdravim razumom, pape, vladara ili bilo koga drugog, koji može ustati i poreći da Isus Hrist nije rekao da će ovi znaci pratiti one koji vjeruju, koliko daleko celom svetu, svakom stvorenju. I ne možete reći da Isus nije rekao još malo i svet, kosmos, svjetski poredak. Mi više neće vidjeti poredak crkve, poredak u svetu, sveta, kako misle. A Božje kraljevstvo nikad nije od sveta, bez obzira koliko intelektualnih ljudi može da ustane. Ne osuđujem te ljude, ali pokušavam pokazati trik koji Sotona je učinio. Oni ne mogu, ne zanima me koliko su veliki, vi pentekostalci, vi jedinovci, želite sve trojičare ujediniti s vama, vi trojičari želite sve jedinovce u crkvi Božjoj i tako dalje, ujediniti se sa svojih 30 nešto neobičnih organizacija, postati jedno, vi metodisti, baptisti i tako dalje, isto tako i ovaj ekumenski koncil koji se upravo ove nedelje sastaje tamo, tako da bi raspravljali o problemima, svi oni žele da se ujedine u jedno i učinit će to, Biblija kaže da će učiniti, načiniti lik zveri, vidite li odakle dolazi sama pozadina, a zver je vlast i bit će vlast, ali bit će pogrešna vlast. Isus je rekao da njegovo kraljevstvo nije od ovog sveta, da jeste njegovo kraljevstvo, njegovi bi delegati se borili za njega, ali rekao je moje carstvo nije od ozgo. Razumete, Božje kraljevstvo nije organizacija koja može učiniti veliku stvar. To je Božja sila, Duh Sveti u ljudskom životu. Brzo sada, ja ne želim vas dugo zadržati ovdje, već sam vas sada predugo zadržao, ali mogu li dobiti samo još nekoliko minuta? Da, požurit ćemo. Mislim da znate o čemu govorim. Ja ću istražimo samo neke osiguranike večnog života koji su prihvatili ovu investiciju u večni život. Vlasnike ove polise Božije reči. Upamtite, ovo je Bog u pisanom obliku. Moje reči su duh, Isus je rekao. One su život. Je li on to rekao? Rekao je također u svetom Jovanu, prva glava, Biblija nam kaže, u početku beše reč i reč beše Bog. I reč je telom postala, kao što sam vam upravo rekao, i prebivala među nama. On je još uvijek isti juče, reč koja beše, reč koja jeste i reč koja treba da dođe. On je sve u Bibliji. I ako čitate Bibliju i ne vidite Isusa, onda vam je bolje da se vratite ponovo i čitate to pismo ponovo. Jer to je svjedočanstvo Isusa Hrista. Stari zavet u tipu, novi zavet ispunjen. Dakle, Isus je onaj koji beše istorija, onaj koji beše onda početak, proroštvo, on je bio proroštvo, bio je istorija, bio je psalam, bio je Gospod Isus i on jeste ono što treba doći, što je u Bibliji. Zato on jeste svjedočanstvo Isusa Hrista, jeste Biblija. Dakle, Biblija se zove reč Božija, a Bog mora suditi svet po nekom standardu. Ako vas je on ovdje postavio, te će vam suditi, onda mora postojati neki standard, kažete, po Isusu Hristu. Svaki čovjek ima svoju koncepciju toga. Ova mala gospođa ovdje, katolkinja, moje je poreklo također bilo katoličko, shvatate? Ja sam Irac. Primetite sada, dakle, katolička crkva kaže da su oni ta crkva. Dakle, pogledajte, postoji mnogo različitih vrsta katoličke crkve. Koja od tih katoličkih crkva je onda? Ako je rimska, onda je grčka pravoslavna izgubljena. Zatim, ako je grčka pravoslavna, rimokatolici su izgubljeni. Ako je luteranska, onda su metodisti izgubljeni. Ako je metodistička, baptisti su izgubljeni. Ako je pentekostalna, onda su ostali izgubljeni. Ako je prezbeterijanska, pentekostalci su izgubljeni. Razumete, previše je zbunjujuće. Ne možete to shvatiti. Koja je prava? Nijedna od njih nije prava. Isus je rekao, ja sam put, a on je reč. Istina i život. Niko ne može doći samo po tome. Ne kroz vašu crkvu, kroz vaše crkveno vjerovanje, kroz vašu molitvu. Morate doći po Isusu, a on je Bog. On je reč, on je put, on je istina, on je život. I ako je ovdje sveća koja nije upaljena i vi upalite sveću, ona širi svjetlo. Šta će održavati? Isto svjetlo koje je održavalo kada je ona u početku bila upaljena i kada se manifestuje evanđelje, on je isti juče, danas i zauvek. Shvatate li to? Dakle, istražimo samo neke od vlasnika sada i otkrijmo šta se dogodilo u njihovom velikom intelektualnom danu samo sljedećih 10 ili 15 minuta. Izvršit ćemo. Noje je investirao u Božje obećanje, u reč Božiju. I zapamtite, bila je to reč Božija. Noje je investirao u nju. Pa ipak, čim čovjek investira, zapamtite, Sotona će doći tamo oduzeti vam tu polisu ako može. Pisano je da neće čovjek živjeti samo o hlebu, to je fizički život, nego o svakoj reči što izlazi iz usta Božijih. Ne samo delanje malog delića tu i tamo, nego od svake reči čovjek će živjeti od hleba života. I šta je Božja reč? Ona je život, duh, život. A kada se objavljuje, onaj koji vjeruje u mene činit će dela koja ja činim i više od toga će činiti jer ja odlazim ka Otcu. Dakle, sada vidimo da je Noje bio iskušan kada je investirao. Tako ćeš biti i ti, moj brate. I ako nema vremena iskušavanja, onda još niste investirali, jer vaš neprijatelj stoji tamo sa povučenim obaračem na pušci i sa nategnutom tetivom luka i spreman je ispaliti svaku otrovnu strelu koju može poslati svaki kult i svaku malu ideju iz svakog intelektualnog diva poput Golijata, poslaće ih okolo koji će izgledati toliko više od braće sa kojim se družite, vaše male, nepismene i neuke braće, poslaće vam nek takve duhovne intelektualne divove koji mogu sve da objasne da to udalje od vas, ali ako ste investirali te imate svoju polisu overenu i zapečaćenu Duhom Svetim, ništa je neće izbrisati. Niko nema pravo propovedati evanđelje dok u tajnosti duboko u pustari nestane na zemlju nasamo sa Bogom. Na svetu ne postoji intelektualno biće koji bi vas moglo razuveriti. Tako je, bili ste tamo, znate šta se dogodilo, bez obzira koliko mogu to objasniti, ali pričekaj, nešto se dogodilo, znate da se to dogodilo, videli ste svojim očima, razgovarali ste s njim i on je odgovorio te vas zapečatio u svom biću i postali ste deo njega, udaljit ćete se od intelektualnih divova. I danas ih ima tako puno u svetu, neki su opasni, koji su dobro teološki obrazovani ili teološki govoreno, obrazovani su da to primenjuju i znaju šta da rade, ali ne boj se, Davide, ako je Gospod Bog s tobom. Primetite, Sotona je iskušao Noju u vezi njegove investicije i on je iskušao ga je da posumnja u to. Naučnici su ustali da mu kažu da na nebu nema kiše, a u Nojevim danima bilo je i podrugljivaca. Dakle, ako su u tim danu bili rugači na ulasku, to jest na kraju vremena za investicije koje su ljudi uložili u svoje srce da veruju Božiju reč, danas su rugači protiv reči Božije, jer ona ne izgleda razumno, ali vidite, ne biste trebali koristiti svoj vlastiti razum. Kažete, mislio sam, mislim ja. Nema ni mislio sam, ni mislim. Biblija kaže, neka um koji je bio u Hristu bude u vama. A on je uvek činio ono što je bilo ugodno Ocu, jer je bio reč. Zato nam ne dolaze nikakve misli. Moramo samo verovati u ono što on kaže. Ja kažete, pa ja to ne mogu objasniti. Ne, da možete, onda biste mogli objasniti Boga. Ne spoznajete Boga intelektualnom koncepcijom, spoznajete Boga verom. To je jedini način na koji znate kako verovati Bogu. Jednostavno ne možete to objasniti. Niko ne može. Nije to za vas. Niko ne može objasniti Boga. Bog se ne spoznaje objašnjavanjem. Morate mu verovati. To više ne bi bila onda vera. Sada morate to verovati. Zapazite sada i zatim, jednoga dana Noeva se velika investicija isplatila. Kada je podneo progonstvo, kada je podneo podrugljivce, kada se suprotstavio svim stvarima i polisama sveta u tom danu i svim religioznim stvarima koje su mu se činile protiv njega, isplaćena je spasivši mu život. On je to verovao, njegova se investicija isplatila. Dakle, poslovni ljudi, dopustite mi da kažem još jednu stvar. Jednoga dana Daniel je investirao, odveden je u svet koji nije bio poput sveta na koji je navikao. Odveden je među narod koji nije vjerovao isto što je on vjerovao, ali investirao je i pogledajte šta je uradio. Naumio je u svom srcu da neće uprljati, da neće okaljati tu investiciju. Shvatate? Investiciju koju je uložio u Boga, naumio je u svom srcu, taman ga koštalo života, neće okaljati ne vjerujući u nju. Nemojte nevjerovati u nju. Kada investirate, stojite na tome. Ako niste spremni da to verujete, onda nemojte investirati. Ali kada ste spremni da dopustite da um koji je bio u Hristu bude u vama, kažete, pa ovo je to i to. Bolje da pogledate, jer ako nije u reči, onda to ostavite. Reč je temeljna činjenica, istina bez ličnog tumačenja. Napisana je upravo tako, ako će Bog suditi crkvi po Bibliji, onda Biblija, Bog je bdio nad njom da bi je očuvao i napisana je upravo onako kako je trebala biti napisana, bez ličnog tumačenja. Metodisti je tumače na jedan način, a baptisti na drugi i tako dalje. I onda se to svede na konačni obračun, a nijedan od njih nije u pravu. Ljudski um je gde oni skrenu. Svaki put kada Bog podigne velikog utemeljivača poput Lutera i Wesleya i Johna Smitha i Calvina, Knoxa, Finija, Moodya i tako dalje, onda nakon njihove smrti, onda su se organizovali i tamo su imali grupu dobrih diplomiranih studenata koji su tome pridodali svoje vlastito tumačenje, te su načinili organizaciju i upravo su tamo umrli. i nemam nijednog mesta u istoriji gdje je neka crkva koja se organizovala ikada živjela od tada nadalje, gdje su ikada imali velika probuđenja u takvoj crkvi. Crkva je umrla kada se organizovala od rimokatoličke crkve. Prva rimokatolička crkva prije nego što je postala rimska crkva bila je katolička crkva na 50-ici. Gotovo 300 godina kasnije u Nikeji u Rimu iz apostolske katoličke crkve promijenjena je u rimokatoličku crkvu koja je ubacila ljudske ideje, imala rimska paganska praznovjerja u pismu i od tada nikada nije učinila ništa osim što je ležala tamo mrtva sa članovima. Izašao je reformator, došao je Luter, a Luter je istupio kao Božji čovjek sa opravdanjem, riječ ga je tome poučila milošću Božijom, a katolička crkva je rekla nema spasenja izvan crkve. Bog je bio u svojoj crkvi. Nedavno sam bio na intervjuu s jednim svešenikom, rekao je: gospodine Brahame, vi govorite o Bibliji, ovo je crkva. Rekao je: Bog je u svojoj crkvi. Rekao sam: pokažite mi gdje. Biblija je rekla da je Bog u reči, a on je reč, i ako je reč u vama, ona ponovo proizvodi Boga. A on je rekao: reče seme, a seme proizvodi šta je njegova vrsta, proizvešće pobožan život, potpuno posvećeni život Isusu Hristu. Dakle, primetite Daniela, nakon svoje investicije koju je uložio u Boga, potom se isplatila spasivši mu život iz lavlje jame. Jednoga su dana jevrejska deca investirala kada je izašla najava da će svi morati pridružiti se toj grupi i proslavljati na neki drugi način, a ne na način na koji im je Bog rekao da je pravi način. Oni su investirali u Boga, čak i ako nas bace u peć, nećemo to učiniti, ostaćemo sa ovom reči. To im je spasilo život. Obratilo je naciju, razumete, jer su bili voljni zadržati svoju investiciju. Da, gospodo, Petar Ribar bio je poslovni čovjek, imao je veliki posao, prodavao je ribu. A to je bila velika stvar u tim danima. Živao je tamo pored jezera, kao mesto nešto poput Chicaga ovdje pored jezera. I bio je komercijalni ribar, ali i bio je i poprilično težak čovjek jer je bio farisej, a otac mu je bio stari farisej. Ali jednoga dana, ja pročitao sam jednu priču, pa iako nije možda autentična, ja moguće da nije, ali mislim da će upravo sada proći test. Doći, ali znaš, sine, on još nije došao, ali mogao bi doći u tvom danu. Dakle, samo uzapamti, kao tvoj otac, želim ti reći ovo, da će se podići mnogi kultovi, izaći će mnogi lažni proroci, kako je Isus rekao u ovom danu. Ali po njihovim plodovima, a plod je plod duha, razumete, prepoznaćete ih. I rekao je: bit će toga mnogo. Šta je to bilo? Ali rekao je: dakle, želim da znaš da će možda ustati veliki pametni učitelji. Tamo je bio jedan koji je tvrdio da je Hrist, te je izveo njih 400 i oni su propali u pustinje jer je to bilo suprotno reči. Rekao je: ali želim da zapamtiš da je ovaj Mesija, da će imati identifikaciju, oznaku na sebi i da će on biti prorok. Dakle, mi smo samo Jevreji, a Gospod Bog nam je rekao da mi, poslao nam je proroke jer je reč Gospodnja dolazila samo preko proroka, i to je tačno. I rekao je: nađe li se među vama neko ko je duhovan ili prorok, ja Gospod ću mu progovoriti, i šta kaže, ako se ispuni, onda njega slušajte, ali ako se ne ispuni, ne slušajte ga. Ne bojte se tog čovjeka, ali bojte se njega ako se ispuni ono što je kaže. A Mojsije je rekao: Gospod Bog tvoj podići će proroka kao što sam ja, i njega slušajte. Dakle, ovaj će Mesija biti prorok. Zapamti, ne nastavnik, ne sveštenik, ne propovednik, nego će biti prorok. I kada je Simon sedeo na tom komadu drveta, možda toga dana kada ga je Andrija odveo do morske obale, gdje je Isus, nakon što su se celu noć trudili i nisu vidjeli ništa u svojim mrežama, seli su tamo, a on je pozajmio brod od ovoga Petra, i onda je rekao, nakon što je završio sa korišćenjem broda, Petar je možda slušao njegov govor i možda napola stavio prste u uši, sedeći tamo na ovom komadu drveta, kada Isus isplovio u njegovom brodu zbog mnoštva. Zatim vidimo da je tamo u brodu Isus sigurno dao znak Simonu da vrati brod. I kada je izašao i rekao: dakle, znam da ste se trudili celu noć i ništa niste ulovili, ali na ovoj strani ima sada riba. Bacite mrežu i tamo očekujte ulov ribe. Pa to je još uvijek bila samo reč. Ali kada je bacio mrežu i počeo povlačiti, i tamo je bila riba, to je također značilo da je to bio Mesija o kojem mu je njegov otac govorio, prorok. Rekao je: idi od mene, Gospode, ja sam grešni čovjek. Rekao je, ne boj se, Simone, sada si video istinu, od sada ćeš biti ribar ljudi. Petar je bio spreman napustiti svoje ribarske mreže, svoj posao. U potpunosti je investirao u Isusa Hrista, jer je vidio da je to bio obećani Mesija, jer se reč koju je on izgovorio manifestovala i to je bio Mesija. Znao je da je to ono što kaže reč, što mu je njegov stari otac Farisej govorio, Mesija će biti utelovljena reč i bit će prorok koji će ispuniti ovo obećanje o Mesiji. I tako je i bilo. Dakle, Petar je investirao nakon što je video identifikaciju, potvrdu reči. Natanael je investirao, kao što sam sinoć rekao, a tako je učinila i žena na studencu Nikodem. Veliki teolog, recimo nešto poput nekoga koji je jutros govorio, veliki naučnik, i oni su došli, on je došao da investira. I želim da zapazite izražavanje ovog velikog čovjeka Nikodema. Nalazi se u Svetom Jovanu u 3. glavi. On nije bio samo čovjek koji se pojavio preko noći. On je bio teolog. Pogledajte šta je rekao, nema sumnje, Sanhedrinski koncil, institucija, oni su bili raspravljali o službi tog čovjeka. Iako je nazvan prorokom iz Galileje, ipak je bila izvršena temeljna istraga njegove službe. Primijetite sada priznanje ako vam to ne pređe preko glave. Pogledajte šta je Nikodem rekao Isusu. Rabi, mi, fariseji, mi znamo, ali ne možemo to priznati, ne možemo to obznaniti jer ćemo izgubiti svoj položaj. Mi ćemo izgubiti i svoju investiciju u posao kojim zarađujemo za život. Izgubit ćemo svoj položaj među narodom. Bićemo odmetnici poput Galilejca ili ribara. Bićemo smatrani vrlo lošom intelektualnom osobom. Možda nervoznom, uznemirenom, histeričnom, nesposobnom za donošenje dobre odluke. Zato nas crkva više ne može koristiti ako donesemo tu odluku. Ali znamo da si učitelj od Boga došao, jer niko ne može činiti te stvari koji ti činiš osim ako nije Bog sa njime. Vidite, Nikodem, mnogi od nas govorimo o Nikodemu, kažu došao je noću, i on je došao da investira i otkrio je da je banka otvorena 24 sata na dan. Iako je to bilo noću, banka je bila otvorena. Ovoga je jutra otvorena ovdje u Chicagu. Otvorena je sve vrijeme ako ste spremni investirati. On je našao vrata otvorena, gostoljubivo srce da ga primi, poveo ga je na krov i dok su sedeli tamo pri mesečini, i tada je Nikodem htio investirati i prvo je priznao, znamo da si učitelj od Boga došao jer niko ne bi mogao učiniti ono što ti činiš osim ako Bog nije sa njim. Znamo to, dakle, rekao je mi, to je značio koncil, organizacija koncila, imali su ujedinjeni koncil, kao što mi pokušavamo imati u našim crkvama, savez crkava, razumete? Svetski savez. I rekao je, mi to razumemo, ali niko od ostalih nije hteo priznati, poput bogataša, želili su zadržati svoja svetovna bogatstva. Moj poslovni prijatelju, ovoga jutra, muškarci ili žene, da li biste mogli to priuštiti? Procenite tu cenu, hoće li vam to toliko naštetiti da prihvatite krštenje Duhom Svetim? Hoće li to toliko naštetiti vašem poslu? Da li biste rađe imali upropašćen posao ovdje na zemlji ili da se vaš položaj u crkvi promeni, ili biste rađe imali veći život? Zavisi od tome koju polisu želite imati. Zapamtite, Nikodem je bio veliki čovjek i morao se sa puno toga suočiti, ali prihvatio je ovu polisu. Nalazimo u Luci 24:49, to su te osiguranike, i završavam za trenutak. Ti su osiguranici u Luci 24:49, svi koji su investirali. Znate, ako imate polisu, ona se isplaćuje u dividendu. Mnogo puta možete podići dividendu na svojoj polisi. Pa oni su vjerovali u Gospoda Isusa Hrista i prihvatili su ga kao ličnog spasitelja, ali shvatili su da su dividende bile spremne da se isplate na tu polisu. Jer Isus im je rekao u Luci 24:49, evo šaljem na vas obećanje dividende, obećanje oca moga, Joel 2.28 i mnogi su drugi citati pisma u kojima je to obećano. Verujem Isaija 28.19 gdje je rečeno propis na propis, pravilo na pravilo, malo ovdje, malo tamo, držite se onoga što je dobro, jer mucavim će ustama i drugim jezikom govorit ću ovom narodu. Joel je rekao Joelu 2.28 i bit će u posljednje dane, govori Gospod, da ću izliti od duha svojega na svako telo i proricat će sinovi vaši i vaši kćeri i na sluškinje će i sluge svoje izliti od duha svojega i mladići će vaši gledati viđenja. Starci će vaši sneti snove i bit će spašen kogod zazove ime Gospodnje. I ti su ljudi shvatili po pismu i prihvatajući Isusa Hrista kao svoju životnu polisu da postoje dividende. Dakle, poslovni ljudi, možda pripadate nekoj organizaciji, ali postoje i dividende. Možda ste prihvatili Hrista, možda ste kršteni u ime Isusa Hrista kao hrišćansko krštenje. Možda ste učinili sve te stvari, ali ipak postoje dividende u ovoj investiciji. I u Luci 24.49, kao što sam upravo rekao, oni su otišli gore kako bi podigli dividende i dok su svi bili okupljeni zajedno i počeli čekati na Gospoda, čekali su ne samo dva dana ili tri dana, i možda je neko ustao, možda recimo Matej bio je vladin carinik, možda je bio vrlo intelektualan čovjek, možda je ustao i rekao, samo malo, zašto dalje čekamo, rekao nam je da dođemo ovamo, evo nas, i mi smo se upravo ovdje već 8 dana, mislim da bismo trebali preuzeti svoju službu i nastaviti dalje, ali to nije bilo ono što je reč rekla, mucavim ću ustama i drugim jezicima govoriti ovom narodu, izliću od duha svojega i pokazat ću znaki čudesa, čekali su potvrdu dokaza da je njihova polisa dobra. Nedavno sam razgovarao sa jednim dobrim baptističkim bratom, neću reći njegovo ime jer je poznat čovjek, dobar čovjek iz jedne velike crkve. Došao je k meni i rekao, Billy, zašto si se uopšte upetljao u tako nešto? Rekao sam, u šta? Rekao sam, upetljao sam se u Hrista i rekao sam, moj život. Rekao je, dakle, ti formalno baptista si, znaš, rekao je, pogledaj, Biblija kaže, poverova Abraham Bogu i to mu se uračuna kao pravednost. Rekao sam, to istina. Rekao je, šta bi više mogao Bog ili Abraham mogao učiniti nego da veruje Bogu? Rekao sam, pa ti veruješ? Rekao je, da, verujem Bogu. I rekao sam, misliš li onda, znajući baptističku doktrinu, rekao sam, veruješ li da si primio Duha Svetoga? Rekao je, naravno, kada sam poverovao to, primio sam ga, jer sam iz tog razloga i poverovao to. Rekao sam, kako suprotno Svetom Pavlu u Delima apostolskim 19, kada je on našao te baptisti tamo gore, koji su bili Jovanovi obraćenici Hristu, rekao, jeste li primili Duha Svetoga? Podigli svoje dividende od kako ste poverovali, ne kad ste poverovali, nego nakon što ste poverovali. Odgovorili su, nismo ni znali da tako nešto postoji, rekao je, kako ste onda kršteni? Pa rekli su, kršteni smo u Jovanovo krštenje, ovo je trebalo to rastrešiti. Rekao je, ne, sada Jovan je krstio samo u pokajanje, ne za oproštenje greha, žrtva nije bila prinesena. I kada su to čuli, ponovo su bili kršteni u ime Isusa Hrista. Pavle je položio ruke na njih i Duh Sveti je sišao na njih i prorokovali su i govorili u jezicima, te podigli dividende kao što je to bilo prvi put. Rekao je, pa Abraham je poverovao Bogu i to mu je bilo uračunato. Rekao je, šta još čovjek može učiniti? Rekao sam, zaista on je verovao Bogu, ali Bog je to potvrdio dajući mu pečat obrezanja. I sada kada kažete da ste vernik, Bog nije prepoznao tvoju veru dok nije zapečatio krštenjem Duhom Svetim i prepoznao je kao predodređeno seme. To je bila dobra reč za baptistu, razumete? Shvatate, i to je istina. Naravno, to je istina. Niko ne može doći k meni osim ako ga privuče moj otac i svi koje mi otac dao doći će. Naša je dužnost propovedati reč da izlazi, neka padne sa strane, ali neka pogodi to seme tamo i donese život odjednom. Oni to vide sada odmah. Dakle, vidite, oni su otišli i podigli su dividende. Da, bogati mladi Pavle video je tu potvrdu po istom duhu i on ga je promenio kada je bio na putu za Damask. Zašto? Video je taj vatreni stup i znao je da je to bio isti Isus. Tada je povikao nakon što je spoznao da je to bio Bog, a Isus jeste Bog. A kada je Pavle mogao videti, budući da je bio teolog, Pavle je imao velike namere, bio je teolog, podučavao ga je Gamalijel, veliki čovjek, imao je ambicije da postane sveštenik jednog dana, ili možda veliki sveštenik. Bio je veliki intelektualac, učenjak, zaista veliki čovjek, ali kada a ti kultovi da skaču i trče okolo i neobično se ponašaju kako jesu, mislio je da su bili gomila jeretika, ali kada je bio na svom putu dole za Damask, kao što sam rekao i sada, on je bio bogat. Bio je fini čovjek, mladić, a na putu dole svi potencijali koje je stekao obrazovanjem nalazili su se pred njime prilike. Pogledajte razliku između ovoga bogatog poslovnog čovjeka i tog bogatog poslovnog čovjeka. Jedan je to prihvatio, a drugi je to odbacio. Zapazite, i zatim iznenada oborilo ga je svetlo, vatreni stup koji je stajao tamo, i on ga je prepoznao. Rekao je: Gospode, ko si ti? A on je rekao: Ja sam Isus. I kada je dobio otkrivenje da Bog i Hrist nisu dva različita čovjeka, da su ista osoba, onda je bio spreman investirati. Pitam se, bismo li danas mogli vidjeti to isto? A Pavle je tada video kao Jevrej da sam Bog koji me je vodio, vodio moj narod kroz pustinju. On je tu, te je nazvao svoje ime Isus. Od ja jesam, on je bio ja jesam. A ja jesam je večni, to je večno. Ne ja sam bio, ja ću biti, nego ja jesam. Sadašnje vrijeme u svim dobima, isti juče, danas i zauvek. Tada je Pavle povikao: Gospode, želim investirati. Šta želiš da učinim? Šta nameravaš da učinim, Gospode? Šta moram učiniti? O, šta mogu učiniti? I otišao je dole u Arabiju 3.5 godine i uzeo pismo kako bi otkrio da li je to isti Bog. I vratio se. I sve za šta je bio obrazovan, sve njegove denominacije su ga napustile. Svi njegovi potencijali, njegova obrazovanja, i rekao je tamo u Korinčanima: Nisam došao k vama sa intelektualnim rečima, jer biste temeljili svoje i vi biste temeljili svoje misli na meni kao intelektualcu, velikom čovjeku, ali došao sam k vama u sili i objavama, pokazivanjima Svetoga Duha. Ako to nije isto što Isus rekao u Marku 16, idite u sav svet i propovedajte evanđelje, što znači pokazivanje sile, jer upravo samo propovedanje reči neće to proizvesti, morate to prihvatiti i zatim to pokazujete. Ovi će znaci pratiti, jer to je reč. Dakle, vidimo da Pavle tada mu se isplatilo velikim večnim životom. Kakva nepromišljena odluka sada. I završavam, ako mi Bog pomogne. Tako ste divno slušateljstvo, znam da sam iscrpeo vaše strpljenje, oprostite mi, ali samo pokušavam, nisam dostojan da stojim ovdje kako bih razgovarao o tako nečemu. To je više. Ja ne mogu se dovesti u tu poziciju i postaviti se kao učitelj. Ne bih to mogao učiniti, jer ja nemam intelektualno znanje, ali imam otkrivenje koje je tačno sa reči, i reč zauzvrat živi i proizvedi ono što kaže da će učiniti, shvatate. Nisu ni apostoli, samo Pavle je rekao da je morao zaboraviti te stvari koje je znao, razumete, da bi investirao, i možda ćete morati zaboraviti, ja sam to i to i pripadam vam ovome i omeme, moja majka je pripadala tome, možda ćete morati to sve zaboraviti ako želite investirati. Pa zar to ne bi bilo nepromišljeno? Ne bili ste željeli ponašati se poput ovog mladog poslovnog čovjeka? Kakvu nepromišljenu stvar učinio je taj momak kada je odbacio takvu investiciju? Tako sada ne tražimo od vas da investirate svoj novac, to je na vama. Šta ćete učiniti s time za neko misionarsko društvo ili šta god da jeste, poslati misionare? Ne znam o tome, Bog će se pobrinuti za to. Govorim vama o polisi života, dođite do mene, uzmite svoj krst, neka te svi nazovu kako god žele, ali ti dođi i sledi mene. Dakle, on nije baš bio voljan to učiniti. Učinio je vrlo nepromišljenu stvar, baš tačno kao i ljudi u laudikejskom dobu danas sa polisom. Nisu voljni, ne žele. To je poput bogatog mladića. Šta ako bih ga mogao pratiti samo nekoliko minuta? Pratimo ga samo trenutak, pogledajmo samo malo kasnije, vidimo tog bogatog mladića, posmatrajmo njegov kraj i onda ćemo završiti. Pogledajte ga, pratimo ga. I on je bio poslovan čovjek i posao mu je napredovao. Dakle, poslovni ljudi, zapamtite, prosperitet ne znači uvek da ste hrišćanin. Đavo, znate, David, vjerujem da je jednom rekao: Vidio sam opakoga kako se širi poput zelenog lovorovog drveta, i Bog je rekao: Jesi li vidio njegov kraj? U tome je razlika, pogledajte ga na kraju puta. Ern Baxter, jedan od mojih kolega, vrlo fin, kulturan čovjek, Mnogi od vas poznaju Erna, vrlo finog, sposobnog propovednika iz Kanade. Jednom je ispričao jednu malu priču, rekao je, brate Brahame, vozili smo bicikla i rekao je, kad sam bio dete, mogao sam otići u centar grada i kupiti vrećicu namirnice za svoju majku i uopšte ne dotaknuti volan na svom biciklu. I ta firma došla je tamo zvana Schwinn, nameravala je dati biciklo svakom detetu koje je moglo voziti 10 metara na jednoj dasi širokoj 30 cm koja je stajala na višini od 60 cm. Rekao je, svako od nas je mislio da to možemo učiniti i rekao je, tamo je bio jedan mali strašljivko, nikad se nismo hteli ni družiti sa njim jer je on izgledao je da ne zna previše. Rekao je, zato smo mislili da smo malo bolja klasa od njega i on je se kvalifikovao i želeo ući u trku također. Rekao je, znaš šta, svako od nas je pao osim njega. I rekao je, vozio je pravo do kraja i sišao, uzeo je svoj Schwinn bicikli i počeo ga voziti. I rekao je, mi dečaci smo ga sreli na uglu i rekli smo, Johne, želimo znati, pa kako si ti to učinio? Rekao je, pa sada momci, reći ću vam šta se dogodilo. Rekao je, video sam šta ste svi vi učinili i krenuo sam drugim putem. Rekao je, vidite, kada ste se popili te su vas gurnuli, bili ste bolji, svi ste bolji vozači od mene i to znate. Rekao je, ja ne mogu voziti, a da se ne držim za volan. A niti ja mogu ići, a da se ne držim za krst. Razumete, ova reč mora biti moj život. To je šta je vaša potreba. Ja ne mogu govoriti, a da me ovaj volan ne vodi, ovaj duh sveti koji me pokreće i usmerava. Rekao je, ne mogu. Ja nisam takav vozač kao što ste vi, momci. Ali rekao je, vidio sam gdje ste pogrešili. Gledali ste ovako dole i pokušavali održavati ravnotežu. I rekao je, to vas je učinilo nervoznima i pali ste. Rekao je, kada sam se popeo tamo i oni su me gurnuli, samo sam nastavio gledati na kraj puta i čvrsto sam se držao. Dakle, poslovni ljudi, ne gledajte ovdje, vaš posao može propasti, možda propasti danas ili neki drugi dan, ali gledajte kraj puta, a tamo će vaša polisa da se isplati. Taj se mladić obogatio, ali vidimo da je na kraju došao dan njegove isplate. Njegova pohlepa, imovina se toliko povećala da je shvatio da mora sagraditi nove žitnice. O, posao mu je neprestano napredovao, ostao je član crkve. Kažete, da, brate, tako je. Ostao je član crkve. Jedne večeri je postao toliko velik dok je tamo bio čovjek koji je bio siromašan u duhu, znate. Ne moramo biti toliko siromašni u novcu, možemo postati siromašni u duhu. Isus je rekao u Mateju 5, blagoslovljeni su siromašni duhom jer je njihovo ne organizacija, već kraljevstvo. A siromašan u duhu je ležao na njegovim vratima i on mu je dao nekoliko mrvica, drugim rečima, kada su prolazili, možda je dao nešto u kutiju za prikupljanje ili nešto tako, ili je možda rekao, znate, oni su dobri ljudi, nemam ništa protiv njih, s vremena na vreme ići ću na njihove doručke, dostavit ću nekoliko mrvica, možda je to tako, o, moja supruka pripada tamo, ali ja se divim svom položaju među poslovnim kolegama, razumete? I pokupio je mrvice. I Lazar, siromašan u duhu, ležao je tamo, nije imao ni dovoljno leka da bi se brinuo o sebi, a psi su mu lizali rane. Ali jedne večeri, oboje su umrli. I kada su umrli, Biblija kaže da su siromašnog u duhu nosili anđeoski nosači kovčega u naručje Abrahamovo, onoga koji je investirao, njega je načinio svojom investicijom u večni život. Nije živio za ono što je imao ovdje, za svoju popularnost nije imao nikakvu, bio je prosjak na vratima, on nije imao ništa, nije imao novca, nije imao ništa, nije imao prijatelje, ali ipak je bio vernik, investirao je i umreo je na ulici sa psima koji su mu lizali rane. A Biblija kaže da su ga anđeli nosili u naručje Abrahamovo. I iste te večeri, bogati, sada stari velikaš, imao je vrlo uspešan život i on je umro. Dakle, njemu je također plaćeno u dividendama. Došao je neki intelektualni propovednik, možda sa okrenutim okovratnikom i možda u svoj svešteničkoj odori, te je rekao, ispustili su zastavu na pola koplja, a cveće ne bi moglo stati u ovoj plesnoj dvorani ovdje i koliko su meteža imali sav posao, možda je došao predsjednik bankarskog udruženja i svi oni su nosili njihove kovčege i možda je intelektualni propovednik ustao i rekao, naš dragoceni brat, koliko je puta napisao čekove za udovice i koliko je puta platio u našoj velikoj organizaciji i sponzorisao naš program. I možda su poslovni ljudi ustali i održali govor. On je primio svoju nagradu. Tako je. Njegova investicija je tako isplaćena. Ali u svetu on je bio veliki čovjek. Ali zato što je odbio investiciju koju mu je Isus ponudio, Biblija kaže, u paklu, je podigao svoje oči i video je čovjeka koji je investirao drugačije, sigurnog u naručju Abrahamovom, utešen, hoda okolo, zdrav, i povikao je, pogledajte sada, kažete, je li to bio da, oče Abrahame, jevrej, tačno, molim te, pošalji Lazara, siromašnog u duhu, koji je investirao, ja sam to odbio, ali pošalji Lazara sa malo vode, ovime plamenovi muče. Odgovorio je, sine, imao si priliku, i jeste, Isus je to predstavio. Rasprodaj šta imaš i dođi i sledi me, investiraj u ovo, uzmi svoj krst, ali to je bilo previše. Rekao je, sada se on teši, a ti se mučiš, i uz to sve, između tebe i njega postavljena je ogromna provalija koju niko nikada nije prešao i nikada neće. To u potpunosti pobija čistilište i sve te doktrine. To je bio Isus Hrist koji je to rekao. Ne čekajte predugo, gospodine. Moj dragoceni brate koji si zastranio, otpao od Hrista, ne čekaj predugo da bi investirao. Možda je on nameravao to učiniti jednog dana, ali kao što kaže stara južnjačka izreka, sam pakao popločan je dobrim namerama. Razumete? Namere to ne čine. Pročitajte uputstvo na bočici i zatim uzmite lek. Ako želite rezultate, investirajte. Potpišite svoje ime u njegovoj krvi na svom srcu. Shvatate? Zapazite, pogledajte ga, u paklu je podigao svoje oči, bio je isplaćen. I zatim primetite, rekao je, onda oče Abrahame, ako ne možeš to učiniti, ne dopusti mojim kolegama, gdje je na zemlji ostala sva moja baština, moja investicija koju sam uložio, reci im da ne učine istu grešku koju sam ja učinio. Da li biste to mogli biti vi ovog jutra? Moj jevrejski prijatelju ili paganski prijatelju? Nemoj biti nepromišljen kao što je bio taj momak. Rekao je, pošalji ga nazad i neka im se ova poruka iznese. O, tada je želeo postati propovednik. Hteo je to prihvatiti, bilo je prekasno. Ne možete to sada učiniti. U svoje vreme je imao priliku, ali nije investirao. I rekao je, imaju proroke, imaju šta reč kaže i zakone. Rekao je, da, ali ako neko ustane iz mrtvih, te se može dokazati da je ustao iz mrtvih, onda će oni vjerovati. Rekao je, ne bi vjerovali, čak i ako neko ustane iz mrtvih. I od te scene prošlo je 2000 godina. U 1963. godini, jedan je među nama jutros, dokazujući da je Hrist ustao iz mrtvih i život koji je bio u njemu je u njegovoj crkvi, čineći iste stvari kako bi ispunio svoju reč. Zar nećeš, moj brate i sestru, investirati jutros? Predajte svoj život Hristu dok svečano poginjemo svoje glave. Neka ove reči ne budu uzaludne. Morate se na novo roditi. Morate. Sada ne govorim o tome da možete vikati, klicati, govoriti u jezicima, mislim zaista se na novo roditi. S tim dubokim ispovedanjem greha. To nikada niste mogli, a uvek ste se držali svojih organizacija, iako ste znali da su u suprotnosti sa reči. Ali ipak zbog sebičnih ideja i zbog ponosa i zbog popularnosti ostali ste u velikoj crkvi. Niste htjeli imati nikakve veze sa misijom na uglu. Shvatate, tamo gdje su vaša blaga je i vaše srce. O, poslovni ljudi, jutros vam nudim kao agent Isusa Hrista, večni život, polisu večnog života, da Hrist, moj Gospod i moj vrhovni šef, jer sam ja mrtav stvarima sveta da bih živio samo za njega, koristeći ne svoj vlastiti um, nego samo puštajući njegov um, i mi smo sužnjivi poput Pavla, kao Mojsije, bez obzira šta neko drugi kaže, vi ste zatočenik za tu reč. Duh Sveti vodi, On zabranjuje odlazak na ta mesta, zabranjuje da odete ovdje, On vas šalje na mesta na koja ne biste išli i drži vas podalje od mesta na koje biste išli. Želite li tu polisu? Želite li investirati? Dakle, ovdje nema mesta za pozive, za oltar, kako to nazivaju metodisti i većina pentekostalaca, ali to je oltar upravo tamo gdje sedite. Biblija kaže, svi koji su poverovali, krstili su se. I ako se želite ispovedati i znate da ste grešili i htjeli biste imati jednu od ovih polisa i želeli biste, i nadam se da sada ne mislite da ja, nadam se da ne zvučim bogohulno kad kažem polise, samo se ovako izražavam u skladu sa mojom temom. I vi ste i želite imati večni život i želite investirati svoj život u Isusa Hrista. Ako hoćete sada, razmislite dobro. Dakle, prema nauci, gravitacija drži vaše ruke dole. Ali u vama postoji život koji može prkositi gravitaciji i možete podići svoju ruku. I ako vam taj život u vama kaže jutros kao tom bogatom mladom velikašu, i ako sam dobar muškarac ili žena, ali ja nemam tu polisu, ja sam u to siguran. I ja ipak, ja to želim. I stvoritelju koji je prisutan, koji govori i poznaje srca, a znate da bi on mogao izgovoriti vaše ime upravo sada, ali on to čini vama. I onda, zato što mi daješ ovu priliku ovoga jutra, Gospode, podižem svoje ruke ka tebi. Smiluj se, Gospode, neću otići iz ove plesne dvorane jutros kao prazan suvi farisej. Prihvatam tvoj program, prihvatam tvoj život u svoj. Napustit ću svoj život, postaću sužanj tvoje reči. Moli se za mene, brate Brahame, podižem svoje ruke da pokažem Bogu, ne tebi, brate Brahame, nego Bogu koji je prisutan. Želim ovu investiciju. Da li biste sada podigli svoje ruke dok je svaka glava pognuta i svako oko zatvoreno? Bog vas blagoslovio, ljudi. Bez obzira jeste li, vidim propovednike, tako je, budite iskreni. Vidite, propovednici nisu isključeni, iskreno, oni su pastiri, oni bi trebali biti ti koji predvode. U redu, hoće li biti još neko pre nego se pomolimo? Da, Bog te blagoslovio, Bog te blagoslovio tamo na balkonu, Bog te blagoslovio, On vidi vaše ruke svuda. Dakle, iskreno, dok spuštate svoje ruke, sada ste doneli odluku. Dakle, dok se molim i pitam ovoga velikoga Boga koji je bio manifestovan u telu te nam je sada ponovo dan u obličju Duha Svetoga da dođe u naše srce i zauvek reši to pitanje i napiše oprošteno preko vašeg života i stavi vaše ime u knjigu života te da vam da večni život i sigurnost uskrsnuća jer će Hrist uskrsnuti u vama. Onaj kojeg ste vidjeli kako se kreće tokom sastanaka ove nedjelje donosi i dokazuje i podiže mrtve, isceljuje bolesti, zna tajne srca, predviđa sve savršeno što se ispuni iz godine u godinu i nikada nijednom ne pogreši. To je reč. I Isus je rekao, nebo i zemlja će proći, ali moje reči nikada ne mogu izneveriti. I iz tog razloga i ne može izneveriti, jer je to obećana reč za ovo doba. Nebeski Oče, vreme večeri je, znamo. U Bibliji da si ti bio drvo života koje je došlo iz Edenskog vrta. I znamo da su serafimi uzeli mač iz vatre, plamena, te čuvali to drvo, jer da čovjek ikada dotakne to drvo i jede s njega, živeo bi zauvek. Tada si čuvao to drvo, ali ista vatra iz mača, reč Božja, vodi ljude nazad ka tom drvetu života koje je tako predivno došlo na zemlju, rođeno u jaslama, u štali u kojoj su stoka i ovce spavale i ležale i a mali Jahve plakao je u obličju bebe. O, to bi trebalo biti stvar koja će ushititi srce svakog muškarca i žene. I zatim Jahve umire na krstu, trpeći grehe sveta. On to nije morao učiniti, ali je učinio. Njegova milost ga je navela, njegova ljubav, Bog je tako ljubio, njegova ljubav ga je navela jer je to moralo, ovaj ljudski rod je morao pokazati njegove osobine kao kao spasitelja. Oni su morali biti izgubljeni, ništa nije bilo izgubljeno. On je sve načinio savršenim, ali Sotona je bio uveden i izopačio šta je on načinio savršenim na temelju slobodne volje na koju su bili postavljeni i onda je morao to otkupiti i otkupio je. O, večni Bože! Dođi u milosti i progovori svakom srcu ovdje i neka danas dok su te ruke podignute, a možda neki koji u tom trenutku kada sam pitao nisu imali taj pravi osjećaj, ali sada ga imaju, neka potpišu krvlju svog vlastitog života, Bože, da će od danas pa nadalje investirati cijeli svoj život u Isusa Hrista i u njegovu reč. I to veliko drvo, to veliko drvo života, kada je on došao na zemlju, posekli su ga rimskim kopljem i obesili ga na rimsko drvo, okrenuto, prokleto drvo. Ali tamo je on otkupio nevestino drvo. Nevestino drvo, baš isto poput njega, to Evino drvo iz Edenskog vrta, drvo koje je palo, Eva u početku i Adam je izašao s njom. Sada Adam dolazi, drugi Adam, znajući da je imao otvorene oči da bi došao da primi svoju Evu. I sada, kako je prorok rekao, prorok David rekao je da će biti poput drveta koje je zasađeno kraj tekućih voda. Daruj, Gospode, da vode života navodnjavaju to nevestino drvo u posljednjim danima, gdje je ratar obrezao sve denominacijske grane i sada Duh Božiji ponovo živi na vrhu drveta koje dolazi iz srca drveta, te reči. Daruj to, Gospode, i neka donese mnogo plodova. I neka njihovo stanje bude, ako bude poput Lazareva, ako ga moraju tako proći na zemlji, da znaju da su naša blaga na nebu, a ne na zemlji. Blagoslovi ove poslovne ljude, Gospode, ove poslovne žene i sve koji su zabrinuti. I predamo ih tebi sada za dobrobit ove poruke. A ti si obećao, Gospode, da ćeš ti to ispuniti. I ja kao tvoj sluga predajem ih tebi i rekao si, niko ne može doći osim ako ih privuče moj otac. I oni su podigli svoje ruke, Gospode. Sada ih predajem tebi kao darove ljubavi iz poruke jutros. Tvoje reči, čuvaj, Gospode, do toga dana. Ti si rekao, niko ih ne može istrgnuti iz moje ruke i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. Neka prime tu klicu života da samo proklijalo seme može niknuti i samo reči. Svaka ljudska reč je promašaj, ona umire i nije proklijala, ali ti si rekao moja reč koja je Biblija nikada neće izneveriti. Ona je život. Daruj da život koji je bio u Hristu raste kroz reč jutros koju su primili. A ja kao tvoj sluga predajem molitvu tebi da bi bila odgovorena u ime Isusa Hrista. Amen. Neka vas Gospod Isus Hrist blagoslovi. Tako mi je žao što vas zadržavam ovdje u ovaj kasni sat. I oprostite mi, ali svima koji ste podigli ruke, hoćete li mi obećati da ćete ići u neku dobru hrišćansku crkvu koja je ispunjena Svetim Duhom Božijim i krstite se hrišćanskim krštenjem ako nikad niste, zauzmite svoju poziciju, moj brate, u Isusu Hristu. Dok se večeras ne sretnemo, neka vas Bog blagoslovi i služba i onda vraći nam bratu Carlsonu.